Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
S mojí dnešní hostkou jsme si dali sraz v Baťově 21. a spolu právě vstupujeme do Paternosteru, který nás vyveze až úplně nahoru tohoto svého času nejvyššího mrakodrapu v Československu. Ti z vás, co někdy jeli Paternosterem, asi tuší, o čem by mohla být řeč. Mým dnešním hostem je totiž Lucie Ráčková. Lucie, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Lucie se totiž věnuje studiu stresu a zrovna ten Paternoster, mířící do 15. patra, u některých lidí ten stres dovede vyvolat. Paternoster je poměrně stísněné prostředí a ještě nějakou dobu spolu pojedeme. Dá se v tom hledat nějaká paralela? Působí stres na lidi v těch uzavřených prostorách více či méně?
Určitě. Je to i docela individuální v tom, jak je kdo citlivý na třeba ty stísněné prostory, nebo občas se tady udělá taková tma a pak se to rozesvětlí. Možná to někomu může tady ty přechody dělat špatně. Chápu taky, že ta technologie není úplně obvyklá a může pro řadu lidí být problematické odevzdat důvěru vlastně něčemu neznámému, co se chová podivně, jede to furt nahoru a nezastavuje to nikdy a člověk třeba nevěří, že stihne vyskočit, protože nemá prostě tu zkušenost a chápu, že pro řadu lidí tohle to třeba může být poněkud dost stresující.
Jak ten stres vlastně přesně zkoumáš? Kdybychom takhle tady spolu jeli, ty by si chtěla se dozvědět o tom, jak se cítíme, jak bys to přesně dělala?
Stres se zkoumá opravdu obtížně, protože i definice stresu nebo nějaká jednota v tom, jak ho chápeme, ta stále není dosažena. A každý ten vědní obor na něj má tendenci nahlížet trošičku z jiných úhlů pohledu. Já mám to štěstí, že jsem byla ve škole na antropologii, takže mám tendenci brát toho člověka jako celistvého a snažím se vlastně žádné té metodě nenadržovat. A můžeme se buď to podívat na nějaké biochemické markery, třeba na krevní obraz a hladiny kortizolu ze slin. Můžeme se podívat na nějaké fyziologické signály, třeba na EKG signál ze srdeční aktivity, elektrodermální aktivitu, to znamená, jak se ten člověk moc potí, nebo třeba i EEG, z toho se dá do jisté míry uvozovat nějaký stresový stav. No a nebo úplně nejjednodušší věc je zeptat se toho člověka, jak se cítí, jsi ve stresu, býváš obvykle ve stresu, jak moc máš teďka svůj život pod kontrolou a můžeme také pozorovat a vlastně sledovat to chování toho člověka, jestli se má tendenci chovat repetitivně, třese se, nebo je agresivní třeba, protože se necítí dobře, takové metody můžeme použít.
Ty zároveň máš za sebou několik takzvaných analogických vesmírných misí. To znamená, není zrovna Paternoster, ale zavřeš se do nějakých omezených prostor a v nich simulujete podmínky vesmírné mise. Většina lidí si to asi představí jako takový sci-fi film, ale jak bys to vysvětlila někomu, kdo sedí právě teď doma u rádia a představuje si, jak taková mise probíhá?
Asi bych začala těmi vesmírnými simulacemi a když řekneme vesmírná simulace, tak pravděpodobně se budeme snažit napodobit ty podmínky vesmírného prostředí. Asi vám dojde, že není úplně možné nasimulovat všechno, to znamená třeba mikrogravitaci, samotné to stísnění, radiaci. Na to bychom opravdu potřebovali v tom vesmíru být a není to úplně v silách a schopnostech těch analogických misí. Co je v silách analogických misí, je vždycky vybrat nějaké třeba konkrétní aspekty, které bychom chtěli napodobit. Třeba pokud se chceme zabývat tou vesmírnou radiací, tak půjdeme do urychlovače částice, budeme na ty naše vzorky střílet nabitýma jontama. Když bychom chtěli studovat mikrogravitaci, tak se to dá dělat v leže, v posteli, zakloněně, takže vlastně tělní tekutiny nám přechází do hlavy, podobně jako v mikrogravitaci, kdy ta gravitace netahá tu vodu do středu země, ale ona se začne potom vznášet a vlastně nafoukne se na třeba hlava. No a já jsem se zabývala nejvíc těma izolovanýma a stisněnýma podmínkama, kdy vlastně ty lidi zavřeme do malého prostoru na další dobu, necháme je dělat věci podobné, co by dělali astronauti a zkoumáme, co to dělá.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
S Lucí Ráčkovou jsme se dostali až na terasu Paťovského mrakodrapu. Otevíráme dveře. A ty nám teď budeš moc povědět o těch analogických misích. Co tě na nich nejvíc překvapilo, nebo čím ti zahraniční mise utkvěly v paměti?
Já si myslím, že to nejzajímavější na těch misích je střídání těch různých kontextů a využívání těch přírodních prvků, které mohou připodobňovat povrch nějaké mimozemské krajiny. Třeba na Islandu jsme byli v takzvaných lava tubes, což jsou takové jeskyně, které byly vytvořeny proudem teplé lávy, která postupně chladla a vlastně vytvářela takové tunely. A uvažuje se, že v podobných strukturách bychom mohli v budoucnu přebývat i na měsíci, protože schovaní zase zpátky do jeskyní bychom se mohli ochránit před vlivem té kosmické radiace nebo mikrometeoritu. Tím, že měsíc nemá atmosféru, tak nedokážou ty meteority zhořet a i malé částice a malé úlomky vesmírných těles dokážou poranit docela jakékoliv vesmírné struktury. Takže třeba toto bylo zajímavé. Poté se dělají samozřejmě mise i vevnitř, v nějakých hangárech nebo v laboratořích nebo ve speciálně vytvořených habitatech, kde tím smyslem je hlavně zkoumat právě tu izolaci, napodobovat třeba cestu v té vesmírné raketě.
Zaznamenal jsem časový údaj a to mě přivádí k tvému nejnovějšímu projektu. Dočetl jsem se, že teď chystáte 100denní misi pod hlavičkou Evropské kosmické agentury. Budeš spolu hlavní výzkumnicí, ten český titul se neříká úplně snadno, společně se šéfkou laboratoře NASA. Ve zkratce jde o 6 lidí zavřených na 100 dní v laboratoři. Co přesně budete zkoumat?
Já jsem strašně vděčná za tu příležitost spolupracovat právě s doktorkou Bell, která je vedoucí laboratoře pro výzkum behaviorálního zdraví a výkonu pracovního. To jsou právě aspekty, které mě velmi zajímají, jak vlastně uspůsobit pracovní prostředí nebo další aspekty, abychom podpořili zdravé lidi v co nejlepším výkonu i v náročných podmínkách. A ten výzkum, který tam budeme realizovat, navazuje na dlouhodobější práci doktorky Bell, kdy pro ně je zajímavá otázka hlavně, dobře, v izolaci se mění různé věci. Prožíváme více či méně stresu, více či méně nudy, nějaké frustrace týmových konfliktů. Můžeme měřit nějaké fluktuace. Ale kdy je to důležitý? Kdy to prostě způsobuje takovej rozruch, že to ohrožuje tu misi? A často třeba ve výzkumu se používají kognitivní testy jako indikátory toho, že to překročilo nějakou hranici, protože když ten člověk si začne špatně pamatovat věci, nebo když začne přestávat dávat dobrou pozornost, jakože promeškává nějaké pravidelné stimuly, no tak by asi nemusel být dobrý v té práci. Jenomže to pořád neříkáme, že není dobrý v té práci, to říkáme, že není dobrý teďka momentálně v nějakém indikátoru, který s tím souvisí. Mm-hmm. Takže cestou z toho ven je právě využití operačně relevantního úkolu, to znamená, že to je činnost, kterou by ti astronauti vykonávali během té vesmírné mise. Je to prostě něco, co budou mít potom opravdu v kompetenci a konkrétně se tam dá hodnotit ten výkon, ta kvalita té práce. A takový podobný operačně relevantní úkol, který můžeme využít, tak je manipulace s robotickým ramenem Canadarm, který je momentálně na mezinárodní vesmírné stanici. A NASA vlastní trenažér, který musí podstoupit všichni astronauti, kteří letí na dlouhodobé mise na mezinárodní kosmickou stanici, musí ho třeba používat 200krát, než se s ním naučí. Výzkumná podoba tady toho trenažéru se dá používat ve výzkumných kontextech, jako jsou třeba ty izolační mise, a my můžeme měřit, jak přesný, jak rychlý a jak nešikovný ten člověk byl. A to je vlastně ten výkon operačně relevantní a k němu můžeme vztahovat potom věci, jako je třeba ta kognice nebo nálada.
Teď už je nám to snad všem trošku jasnější. Příjemně nám tady na terase pofukuje, i když možná, že se pod kůži dostává trošku chlad. A to mi připomíná, že jsi strávila několik měsíců na Antarktidě, kde jsi mimo jiné při tom pobytu zjistila, že stres účastníků expedice v průběhu té mise paradoxně klesal. To je přesný opak toho, co bych čekal. Čím si to vysvětluješ?
Pro mě to bylo taky překvapující, než jsem tam jela, ale poté, co jsem tam strávila nějaký čas, tak je to možná docela logicky vysvětlitelné tím, že ten život je tam trošku jednodušší. Nemusíš jezdit v kolonách do práce, nemusíš si vlastně nakupovat jídlo, vymýšlet, co budeš vařit nějak složitě. A máš tam svoji skupinku 16 lidí, s některýma se máš lépe, s některýma hůře, ale všichni tam společně koexistují. Máme nějaké služby, o které se staráme, rotují ty služby, takže vždycky má člověk takovou jakž takž garanci, že bude uklizeno, navařeno. A máš jasný úkol, ty jedeš na tu 3měsíční expedici s plánem pracovním a když je hezky, venku svítí sluníčko, tak jdeš do terénu a sbíráš data a snažíš se prostě...
A tam je třeba kolik stupňů, když říkáš, je tam hezky a sluníčko?
Je tam antarktické léto, měli jsme tam průměrně okolo nuly, takže mohlo být třeba i 10 stupňů a třeba bez větří. Když začne foukat, tak začíná trošku chládnout to počasí. Samozřejmě, že ta práce, když je zrovna těch minus 5 a hodně fučí, ještě pocitově třeba minus 15, tak když potom má člověk šroubovat nějaký šroubky na meteorologické stanici v těch rukavicích, tak to není třeba úplně optimální a stanice je třeba 2 hodiny chůze daleko. Člověk si tam nemá udělat jak ohýnek, není tam dřevo na podpal, takže je odkázaný na svoji termosku čaje. A tak to samozřejmě může být nepříjemný, na druhou stranu ty hezký dny byly taky hrozně fajn.
Ke Zlínu patří jméno Baťa. Baťa mimo jiné dost miloval létání, kam mohl, tam se letadlem vypravil. A shodou náhod ty momentálně pracuješ ve společnosti Honeywell a navrhuješ kokpit budoucnosti s umělou inteligencí. Mohla by si nám povědět, jak to funguje a jak to vlastně má fungovat v budoucnosti?
Můžu se vyjádřit k tomu projektu, jehož jsem součástí. Já jsem nastoupila už do rozjetého projektu, který se zabývá vývojem digitálního kopilota, což je technologie využívající umělou inteligenci, ale ne úplně tu umělou inteligenci, kterou známe jako nějaké chatboty. Je to umělá inteligence, u které má člověk jistotu, že příkazy, co do ní vloží, tak má jistotu toho výstupu, který z ní vyjde. V podstatě cílem tady toho projektu je vytvořit asistenta, který by dokázal pomoci pilotům při létání a zvýšit tak bezpečnost toho letového provozu v situacích, které jsou buď to normální, takže se nedějí žádné rizikové situace, prostě pilotům pomáhá udržovat ten let v pořádku, nebo v situacích, kdy dojde k nějakému problému na palubě, tak v tom případě může taky poskytovat pilotům určitý stupeň podpory.
Dá se nějak říct, že spolu souvisí stres astronautů a důvěra pilota v AI kopilota? Přináší si nějakou zkušenost do téhleté práce?
Já bych řekla, že tam těch paralel je velká řada z jednoho i z druhého směru, protože samotná astronautika vychází nutně z letectví a první astronauti byli právě špičkoví piloti, takže ta filozofie přechází z jednoho oboru do druhého. Myslím si, že při výzkumu teda spolupráce člověka s nějakou automatizací v letectví nebo i při spolupráci astronauta s tou technikou, tak už se tam hodně projevují ty faktory důvěry v té technologii. Vlastně dokážu se spolehnout na tu technologii, věřím jí tak moc, že jí svěřím vlastně svůj život a nejenom svůj, ale i celou palubu svých pasažérů nebo payload vědeckých experimentů, do nichž tisíce a tisíce lidí vložili miliony a miliony korun dolarů. Zaručit, že ta technologie opravdu bude spolehlivá, bezpečná a bude spolupracovat s tím člověkem, tak ten člověk to očekává. To je hlavním úkolem té práce výzkumníků v oblasti lidských faktorů, což je to, k čemu se věnuju.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
S Lucí Ráčkovou se nacházíme na terase Baťovy 21 a rozhlížíme se nad tímhletím velikým cihlovým městem. My jsme se tu potkali už loni na konferenci Fenomen Zlín, kdy si mluvila o odolnosti. Co se od té doby v tvém životě změnilo? Nějaké nové mise, nějaké nové tituly nebo snad víc hodin spánku?
Víc hodin spánku určitě a... Myslím si, že nejvíc, co mi teďka přispívá k odolnosti, je vyrovnávat se s různými neúspěchy, které pro mě byly třeba důležitý, ale život jde dál a přichází nové věci, které jsou neméně zajímavé. Možná, že ta cesta skrze ty nepříjemné věci a přijetí jejich a poučení se z nich a jít dál je součástí právě té odolnosti, kterou ze sebe děláme potom lepší lidi. Je nejdůležitější, aby se člověk nenechal tím neúspěchem odradit a prostě šel dál. Slýchám to od řady lidí a myslím si, že to je ta správná cesta.
A jenom pro větší ilustraci, ty máš tedy 3 kariéry běžící po vedlejších kolejích. Jednou je tedy Honeywell, druhou je výuka na univerzitě, třetí jsou ty analogické mise, o kterých už jsme tu něco málo řekli. Jak vlastně vypadá tvůj běžný týden?
No hlavní pracovní poměr mám na Honeywellu, tam mám svoji klasickou 9-5 práci a ty věci, které dělám okolo třeba to učení a také ten výzkum v analogických vesmírných misích, to oboje dělám pod hlavičkou Masarykovy univerzity, tak na to čas nacházím vlastně buď to brzy ráno nebo později večer. Tu výuku mám vlastně v odpoledních hodinách. díky tomu, že mám u obou zaměstnavatelů flexibilitu pracovní, které si nesmírně vážím a umožňuje mi pracovat na tady těch věcech všech, tak tam ještě vmezeřím teda procházky se psem, večeři s přítelem, nějaký sport, nějaký kavčo s holkama.
Ty jsi mě trošku navedla hned na další otázku. Zatím kombinace všech těch aktivit na mě působí, že by mohla vyvolávat docela dost stresu. Žiješ ve stresu nebo s ním nějak aktivně umíš bojovat nebo ho zvládat?
Jo, tak asi ve stresu žijeme všichni do určitý míry a každý má tu svoji přirozenou hladinu stresu někde jinde. Já musím říct, že mě to nesmírně baví. Samozřejmě, že někdy ty práce jsou více drásající, ale někdy zase jsou strašně odměňující a naplňující a je to taková výměna benefitů.
Mohla bys možná našim posluchačům a posluchačkám sdělit nějaký tvůj recept, jak ten stres lépe zvládat, protože to by mohlo být hlavní přínos dnešního rozhovoru, krom toho, že tě lépe poznají.
Já si myslím, že stres si můžeme trochu zkamarádit, nebát se ho, ale přijmout ho jako dobrýho kámoše, který to s náma myslí dobře, jenom je trochu intenzivní a říká to svým vlastním způsobem. Ten stres nám vlastně často ukazuje, že se něco děje, co nás potenciálně ohrožuje. Je to dobrý signál, protože se můžeme zeptat, tak co mě teďka ohrožuje? Jde mi o život? Jsem ve stresu, protože po mně někdo střílí? To je trošku jiná situace, než když jsem ve stresu proto, protože mám před sebou deadline, i když některé deadliney mohou být také existenciální a život ohrožující. Je dobrý si zvědomit vlastně, co konkrétně mě na tom stresuje. Dobře, tak třeba ta situace není úplně existenciální, život ohrožující. Tak o co jde? Jde o to, že na ně nemám čas, je prostě nutný to odevzdat zítra a já jako to ještě nemám? Nebo je to o tom, že záleží mi na tom výkonu, že chci, aby to dopadlo dobře a ještě to není ono, tak jsem prostě ve stresu. Čím to je? A vlastně už jenom zvědomit si tady ty věci strašně pomáhá, protože stres se definuje často jako nespecifická odpověď organismu na nějakou hrozbu. Ale když my tu hrozbu ohraničíme, tak nad ní získáme trochu více kontroly. Už jenom tím, že jsme to pojmenovali a díky tomu s tím můžeme začít pracovat. Můžeme třeba si dát 5 minut pauzu, prodejchat se, jít na procházku, samozřejmě klasicky dobře jíst, sportovat pravidelně, dobře spát, udržovat zdravé vztahy se svojí rodinou nebo přáteli, prostě s blízkými. To jsou všechno věci, které jsou strašně důležité pro zvládání stresu.
Žárovky s Janem Lukačevičem na Dvojce.
S Lucí Ráčkovou, výzkumnicí stresu, jsme ve Zlíně a říká se, všechny cesty vedou do Říma, ale v jejím případě to je možná právě tohle město, protože jsem se mimo jiné dozvěděl, že její přítel z tohoto města pochází, tak bych se chtěl zeptat, jak se na ty tvoje mise přítel tváří, nebo jak se na to tváří tvoje rodina, když vyrážíš daleko od domova, co ti na to říkají?
Já v tomhle musím Kubovi hrozně poděkovat. On je velmi podporující, co se týče mých ambicí a kariéry a to, kde jsem je i z velké části díky jeho kontinuální podpory. A když jsem mu řekla, že mám příležitost jet na Antarktidu na 3 měsíce, tak mi ani jednou neřekl třeba, že to je moc dlouho, nebo nevyčetl mi, že zrovna teda bude státnicovat a taky by potřeboval podporu. Spíš měl radost z toho, že si to můžu naplnit a podporoval něco
naučit.
Že bude mít klid. To možná taky. Rodiče, myslím, že z začátku úplně nevěděli, co to je, proč to chci, proč je to zajímavý, ale postupně, když jsem začala ty mise dělat, začala jsem vlastně přicházet s těmi kontakty a známostmi, které jsem třeba nazbírala s zajímavými lidmi a zkušenostmi, tak začali vidět a oceňovat ty příležitosti. Pro mě ty expedice jsou dobrodružství, které velmi vítám, to mám ráda. Mám ráda vlastně jezdit terénně do výzkumu, že člověk dostane zadání, tady něco vyzkoumej a ty jedeš mimo svoji laboratoř a tam to zkoumáš, ať už se jedná o testování nějakých technologií nebo zkoumání nějakých fenoménů. Takže pro mě to je velké dobrodružství a tvoří mi to potom takové životní kapitoly a je to hrozně příjemný pro mě.
Ty se taky věnuješ docela dost popularizaci vědy, tak pojďme možná naše posluchače a posluchačky přesvědčit o přínosu vesmírných misí, nejen těch analogických. Vesmírný výzkum přinesl kardiostimulátor, inzulinovou pumpu. Co dalšího může přinést obyčejným lidem?
Myslím si, že není to až tak dávno, kdy celý svět byl zavřen do jedné takové velké simulované izolační mise během pandemie COVID-19. Možná řada lidí si vzpomene, že ty situace, kdy člověk je omezen na velmi malý prostor, bez velké zábavy, mohou být poněkud náročné. pochopení vlastně vlivu izolace na člověka je dost zásadní, podobně jako pochopení vlivu stresu na člověka. Světová zdravotnická organizace vyhlásila stres epidemii 21. století, protože souvisí s rozvojem řady třeba kardiovaskulárních nebo metabolických onemocnění, jako je diabet druhého typu. Ale pocit osamění, ten je stejně rizikový faktor pro nemocnost, ale i úmrtnost, jako kouření. Ještě horší než obezita. A kouření, to je jasně prokázané, že tam inhalujeme nějaké částice, které nám mohou způsobovat škodu, ale ten pocit osamělosti, to není až tak jednoznačná věc, že to je nějaká tyčinka, co si zapálím a kvůli tomu umřu. Prožívá to velká řada lidí. V dnešní době se mluví i o té epidemii osamělosti kvůli třeba sociálním sítím a tak. Takže ta příležitost zkoumat lidi v izolovaných a stísněných podmínkách, kde jsou objektivně izolováni a sledovat třeba z tak té objektivní izolace k subjektivní izolaci, může být přínosný. Kromě toho teda já vidím velký přínos už jenom v tom, že obvykle lidi do laboratoře na 2 týdny nebo na měsíc, na rok nezavíráme, protože se to považuje za nepraktické a neetické a ty lidi by nám tam nevydrželi. Ale když ty lidi jsou upřímně motivovaní pomoci třeba tomu vesmírnému výzkumu a opravdu budou rok zavření v nějaké laboratoři, tak to je extrémně užitečná příležitost pro lidi zabývající se výzkumem člověka na kontrolovaný a dlouhodobý výzkum.
Přináší výzkum stresu i nějaké dobré zprávy?
Myslím si, že určitě. Minimálně třeba výzkum stresu, který je řízený, koordinovaný a plánovaný v rámci sportovních aktivit nebo nějakého budování odolnosti, tak víme, že tady ty stresy, které jsou dobře zvládnutelné a pravidelně administrované, tak posilují odolnost organismu, zvyšují jeho výkonnost. A je zajímavé, že z hlediska toho prenatálního stresu, když třeba matky, tím myslím teďka matky krys a krysích mláďat, byly stresovány a poté se jim narodily děti, tak bylo zajímavé, že pokud ty matky měly dovoleno se o ty krysí mláďata starat a případně ten výzkumník se staral o ty krysí mláďata místo té matky, to znamená, že ho pravidelně kartáčoval takovým kartáčkem a pečoval o ně, tak ty projevy toho stresu byly výrazně sníženy až na hladinu vlastně toho normálu oproti těm mláďatům, u kterých ta matka potom se o ně nestarala, nebo ani ten výzkumník se o ně nestaral. Takže z toho je takové hezké poučení, že řada těch věcí, co nám ten stres přináší třeba negativního, tak řada těch věcí se dá potom napravit nějakou dobrou péčí nebo i sebepéčí.
Tady na terase už je docela zima a já jsem slyšel, že když je člověk ve stresu, tak mu taky bývá zima. Lucie, myslíš, že se můžeme jít ohřát?
Určitě se můžeme jít ohřát, pojďme.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Antarktida nebo Mars?
Antarktida.
Hra na čelo nebo výzkum?
Výzkum.
Práce ve firmě nebo na univerzitě?
Oboji.
Spíš filmy nebo seriály?
Záleží, ale asi seriály.
Odpočíváš na gauči nebo sportem?
Oboji.
Raději bys letěla do vesmíru nebo dělala analogické mise?
Letěla do vesmíru.
A máš raději hory nebo oceán?
No, by se zeptal hory nebo moře, tak bych řekla obojí. A takhle oceán je fajn, ale asi teda upřednostním hory.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
S Lucí Ráčkovou jsme postupně probrali nejen výzkum stresu, ale i analogické vesmírné mise. Tak bych se ještě zeptal k té 100denní misi ESA, co od ní vlastně čekáte?
Výsledky té mise by měly informovat nastavení budoucích kritérií pro hodnocení připravenosti posádky vykonávat ty pracovní úkony. Opravdu by se měly ideálně promítnout potom i do plánování misí, které budou třeba na Artemis na měsíc nebo i na Mars dál.
O tom, že se lidstvo na měsíc nebo dokonce Mars chystá a snaží, jsem už taky četla. Ty jsi o tom několikrát mluvila v nejrůznějších rozhovorech. Kde v tom příběhu vidíš sama sebe? Jakou roli v tomhle budeš hrát?
Uvidíme, těžko předvídat. Já určitě budu spokojená, pokud se budu moci podílet na budování té znalostní báze, která nám umožní bezpečně prozkoumávat prostory Země, ale i okolo ní. A jako člověk evropské národnosti samozřejmě, pokud Evropa bude pořádat další výběry na astronauty nebo rozšiřovat své kapacity na mise pro evropské občany, tak je to určitě něco, co bych se zajímala.
Takže poletíš, kdyby ti řekli, máme místo, vyrazila bys?
Kdyby řekli, máme místo pro tebe, tak bych určitě řekla ano.
během několika posledních minut kolem nás zamířilo na vyhlídku na Baťově mrakodrapu plno lidí a já ti, Luci, přeju, aby takhle často kolem tebe přicházely nové a další příležitosti. Díky moc, že jsi přijala naše pozvání a mohli jsme se dozvědět o výzkumu stresu. Loučí se s vámi z Zlínských žárovek Jan Lukačevič. Luci, ahoj.
Ahoj, ještě jednou teda děkuju za pozvání a přeju i všem posluchačům, aby nacházeli ve svém životě plno dobrodružství a zajímavých příležitostí, které je povedou na neuvěřitelná místa.
A na příští žárovky se zase budete moct těšit s Pavlou Hubálkovou.
Český rozhlas Dvojka, žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.